И с моя следващ събеседник Христо Панчугов, председател на Национален съюз Единство, с когото ще си говорим по темата Национален съюз Единство може ли да бъде алтернатива на сегашната власт и с какви политически идеи и действия ще спечели доверието на гражданите. Добър вечер, господин Панчугов.
Здравейте.
Как започна годината за Национален съюз Единство?
Доста интензивно, всъщност. Вие знаете, че още от края на миналата година тикат преговори с... И всъщност основната цел на Националния съюз Единство винаги е била една единствена, и това е да успеем да реализираме това дълго отлагано обединение в десницата в България на фона на всичко, което се случва през изминалите няколко години и на фона на успешната работа, която свърши първата крачка в това обединение, ако мога така да се изразя, Синята коалиция. Така че още в края на миналата година и в началото на тази, това е сферата, в която ние работим, и това е основната посока, в която така или иначе се развиваме. Беше доста интензивно, надявам се, към този момент, и мисля, че съвсем скоро ще можем да обявим всъщност какъв е резултат от тези наши действия.
Впрочем, днес в парламента имаше бурни дебати около закона за предучилищното и училищното образование. Синята коалиция обяви, че ще наложи и вето върху частта, която прави задължително предучилищното образование за 4-годишните деца. Каква е вашата позиция? Трябва ли да има задължителна подготовка за 4-годишните?
Ние днес всъщност и изразихме, организирахме преди около месец кръгла маса в парламента именно по тази тема, фокусирайки се специално върху този член от законопроекта за предучилищното и училищно образование, именно този, който регулира, че децата трябва да бъдат вкарвани в предучилищно образование от годината, в която навършват 4 години, което реално означава, че деца на 3 години също ще трябва да ходят на предучилищно възпитание, подготовка или образование, както различните експерти го наричат. За мен няма причина и няма логика, в която това да бъде превръщано в задължение на българските родители, вместо да бъде тяхно право. Дали съвсем проста законодателна поправка беше всъщност да се запише, че това е пожелание. Основни аргументи на Министерството, че така или иначе 80% от децата са обхванати в подобен тип практика, което показва, че тя очевидно е успешен проект и родителите осъзнават важността й. Така или иначе, наистина не виждам причина за това да бъде задължително. И дори малкото, тук все пак става въпрос за право. И като го си говорим за право, трябва да имаме предвид всички, които не биха искали подобен тип практика да се случва. Всички, които са добри родители, които могат да дадат добро възпитание на своите деца. Аз съм категорично против идеята, която битува и преди това зад закона за детето и сега в закона за предучилищното училищно образование. Идея, според която държавата единствено знае какво е добро за нашите деца. Аз съм далеч от тази мисъл. Сигурен съм, че семейството и семейната среда могат да дадат много повече, отколкото особено в тази ранна възраст на българските деца. Така че за мен начина и упорството, с което се отстоява този законопроект и въобще този член, е безсмислено. Това напомня много на упорството, с което се отстояваха едни така откровенно глупави текстове в избирателния кодекс. Всички видяхме какъв е резултата. Първо, едни от най-опоручените избори в българската история. И второ, този законодателен сайтнот, в който се намира в момента закона за избирателния кодекс, всъщност, благодарение на което ние все още нямаме яснота по какви правила ще провеждаме изборите за парламент, които предстоят през 2013 година. Така че аз силно...
Чукат на вратата след няколко месеца.
Категорично, поради което и всъщност ние няма как да наложим вето, но можем да призовем президента да наложи вето. Единствено и само с така, идеята за това вето наистина да се проведе истински дебат, в който да се чуят отделните аргументи на страните, за да може в крайна сметка да бъде взето едно смислено решение.
Имаме слушател на телефона, за това ще ви помоля да си сложите слушалките. Добър вечер, моля, задайте си своя въпрос.
Добър вечер. Постоянно се говори за това задължително обучение на малките деца. Сега се говори за 4 години, преди беше от 5 от 6. Аз не се спирам на въпроса дали това е правилно, а на въпроса дали това е възможно. Може ли нещо да бъде задължително, което въобще не може да се осъществи, след като има толкова толкова деца, които не могат да бъдат да влезат в детски градини в София и в другите големи градове, а ние ги задължаваме. Това просто е безумие. Как нещо задължите? Нещо, което не може да бъде осъществено. Ето, това е първият важен въпрос. А след това вече това е всичко друго е по-маловажно, дали е свободно или не е. Не може някой да го задължиш, да го платиш някъде, да отиде някъде, след като той не може да бъде на което неговото дете.
И така, господин Панчугов, според вас ще има ли достатъчно места в детските градини, които да обхванат всички 4 годишни деца, за които става задължително предучилищното образование?
Разбира се, че не. В смисъл, и в момента проблема с материалната база е доста сериозен, както всички знаем. Аргументите така или иначе в тази посока са свързани с факта, че законът още е предвиден да влезе в сила след 4 години, време в което държавата
да
има възможност да изгради нужната материална база и въобще нужните ресурси, с които да поеме тази. То, всичките деца, всъщност, които трябва да бъдат вкарани в системата на училищното и предучилищно образование, но не е това проблема. Наистина, проблема е в идеята, с която се правят законите по принцип в България. Вместо държавата да се опитва да създава стимули, с които наистина да предизвика част от родителите да дадат децата си в този тип система. Вместо да се опитва да създава стимули, с които да накара децата всъщност наистина да се почувстват така вписани в българското образование, вместо да създава възможности за тях да се реализират в рамките на системата на образованието и въобще от последствие да намерят реализация чисто професионална, ние се занимаваме с забранителни и задължителни режими, с регулации и с лицензии, което всъщност в най-голяма степен възпрепятства възможността хората сами да решават какво е добро за тях, което никога за мен не може да бъде смисъла на едно законодателство.
Годината започна динамично. Остават 2 седмици до предстоящия референдум на 27 януари. Премиерът призова членовете и симпатизантите на ГЕРБ да гласуват с не на референдума. Същевременно 76 народни представители от ГЕРБ са регистрирани от ЦИК за информационната кампания да агитират да се гласува с да. Президентът Първанов призова премиера Борисов да подаде оставка, ако ГЕРБ се провалят на ядрения референдум. Какъв е вашият прочит на всички тези събития и какво е тяхното значение за обществото?
Ами, за съжаление, първия в историята на България референдум има шанса да се превърне в пълно фиаско. А това може би е част от общата схема в България, политическото да се заменя с някакъв тип пъзел и с нареденето на едни и очаквания за това какво се случва. За съжаление обаче това ще доведе до все по-голямото и без това вече съществува голяма доза апатия в българското общество да участват в политиката. Аз мисля, че ако позволим този референдум да се превърне в фиаско, това само ще увеличи тази тенденция в много по-големи размери. Така че за мен са важни две неща около този референдум.
Да.
Първо е важно хората да не си мислят, че бойкотирайки референдума, това би довело до нещо истинско и сериозно, тъй като това само би показало на българските политици, на управляващите изцяло, че хората тотално не са заинтересовани от това как се вземат решенията в България и би им позволило всъщност да продължат така, както и към този момент. Се прави политика именно с задкулисни сделки и далавери. И второто нещо, което е важно да се каже, е, че всъщност отговор на въпрос на този референдум с да, така или иначе не задължава по никакъв начин правителството да вземе каквото и да е решение. Поради начина, по който беше формулиран въпроса и поради начина, по който всъщност така се подиграха с българските граждани, да е толкова широк и отворен този въпрос, че ако отговор е да, да не задължава по никакъв начин правителството. Да не говорим, нали, за всички други съображения, които са свързани с огромната цена на АЕЦ Белене,
да,
ненужната инвестиция, липсата на сигурност около нея, нали, и всички тези неща. И всъщност единственият смислен отговор за мен на този референдум е да се гласува с не, защото тогава ще бъде ясно и категорично първо волята на българските избиратели и второ ще се намери механизма, с който да се задължи правителството да се съобрази с това решение.
В битката за референдума вие сте на страната на Демократи за силна България. Какви други общи политически действия предвиждате?
Всъщност ние останахме там, където винаги сме били. Голяма част от членовете на Съюз Единство всъщност са членове, които от край време са се борили за това синята коалиция наистина да се случи и реално да работи в българския парламент за решаване на различни проблеми. Така или иначе, винаги основната теза, знаете, и Мартин Димитров, който е депутат в това правителство, също е член на Национален съюз Единство, и останалите депутати от синята коалиция винаги са били на твърдата позиция срещу АЕЦ Белене. Това е един от фундаменталните въпроси, които винаги не е разделяло от почти всички останали политически сили в този парламент. Така че тази гледна точка ние оставаме там, където винаги сме стояли и ще защитаваме до последно възможността всъщност наистина на българските граждани да бъде предлагана смислена икономическа политика, а не просто да се използват различни проекти като касичка за финансиране на различни партии в България, защото АЕЦ Белене. Истината е, че ако имаше икономическа изгода от този проект и ако някой истински искал да види реализирането на този проект, за толкова години, от 89-та насам, щеше да бъде построен тази централа. Така или иначе, очевидно се използва за наливането на едни пари и за усвояването им от различни политически сили, независимо коя е на власт в момента. С тази практика трябва да се прекрати веднъж завинаги.
Асфалт не се яде, но без него няма ядене, заяви премиерът Борисов и добави, че първо трябва да си направим магистралите, а после да напълним хладилника. Колко още трябва да затягаме колана? Не стигнахме ли вече последната дупка?
Това са откровени глупости, искам да ви кажа. Инфраструктурата винаги е била важна, никога няма и как да се бъде отречено подобно нещо, но в ситуация, в която всъщност средния и дребен бизнес в България е на прага на оцеляването, така или иначе, в ситуация, в която наистина безработицата е с доста високи за последните години размери, в ситуация, в която очевидно европейските проекти се усвояват за цели, които по никакъв начин не могат да доведат до развитието на българската икономика и въобще на българското общество, да си говорим за това как магистралите ще ни спасят, е безумно. Нали, съзнавам, че може би това е най-лесният начин, с който да се покажат реални резултати от дадена политика, но това не означава, че то ще доведе до някакви, кой знае какви сериозни резултати в бъдеще.
Вицепремиерът Дянков обяви, че ГЕРБ се готвят за втори и трети мандат. От своя страна обаче Брюксел каза, че България е сред страните в Европейския съюз с най-висок риск от бедност и социално изключване. Откъде тогава управляващите имат самочувствието, за да изричат подобни гръмки фрази?
Може би този въпрос трябва да го зададете на тях все пак, защото аз наистина не мисля, че има повод за подобно нещо. Както вече казах, наистина българската икономика трайно не може да излезе от кризата, вече повече от 4 години. Малки и среден бизнес не работи. Истината е, че в България, може би, единствените, които успяват да оцеляват, са няколко големи монопола. И освен тях, всъщност, всички, които по някаква причина са успели да вземат някакви обществени поръчки. Всички останали предприятия, които всъщност би следвало да са гръбнака на една икономика, каквато е българската, са на прага на оцеляването. Това е ситуация, която не може да продължава дълго, ако искаме все пак България наистина да получи някакво развитие. Това е посоката, в която трябва да се инвестира. Това е посоката, в която трябва да бъдат вложени истински политическите усилия. Всъщност това е единия голям проблем на България в момента и втория голям проблем е пълния разпад на държавността. Всъщност нито един от българските граждани вече не вярва, че българската държава може да му реши какъвто и да е проблем. Нито всъщност последните няколко години показаха, че българските институции трайно отсъстват от това да предлагат политика, да осъществяват политика и да гарантират правата на българските граждани. Ако тези две неща не бъдат променени в скоро време, аз изразявам силни притеснения за посоката, в която България би се развила.
Наближават парламентарните избори. Според всички социолози, нито една партия няма да има пълно мнозинство в следващото народно събрание. Възможно ли е според вас ГЕРБ да повтори мандата си?
Всичко зависи, както и вие казахте, от това колко политически сили ще успеят да влязат в следващия парламент. Аз съм силно убеден в едно единствено нещо и това е, че има смисъл ние да направим всичко възможно и Национален съюз единство и въобще Синята коалиция. Затова в следващия парламент поради факта, че сме успели да се обединим, както се надявам, че ще се случи, поради факта, че българските граждани все по-ясно осъзнават разликата между това да се обяви за демократ и наистина да бъдеш такъв, поради това, че силно се надявам, вече са осъзнали каква е разликата между това да заявиш, че можеш да предизвикаш едни реформи и в крайна сметка да имаш волята да ги осъществиш, силно се надявам следващия парламент представителството на нормалните български граждани да е на такова ниво, че да не позволи безпринципни коалиции вече и да гарантира все пак ясен план, с който ние да осъществим всички реформи, които не бяха свършени в рамките на този мандат.
Разговарям с Христо Панчугов, председател на Национален съюз Единство. С какви политически идеи и действия сте спечелите доверието на негово величество избирателя?
Аз пак казвам, това, което всъщност отстоява Националния съюз единство и е една голяма цел, и това е да успее да обедини всички всички десни партии, които през години, всъщност не всички нормални десни партии, които някак си успяха да покажат, че могат да бъдат гарант за нормалността в България, които някак си успяха през изминалите няколко години да отстояват реалните интереси на българските граждани. Мисля, че Синята коалиция беше първата стъпка в тази посока и мисля, че това е правилната. От тук нататък остава да го надградим. Остава да успеем да създадем един политически субект, който всъщност да има една единствена цел, и това е да гарантира правата и свободите на българските граждани и да отстоява демокрацията в държавата, която все повече като че ли изчезва от нашето битие. От тук нататък основният начин, по който смятаме, че това ще се случи в бъдеще, е простичък. Залагайки на хора с доверие в местните си общности, залагайки на хора, които са доказали, че наистина могат да се справят с реалните проблеми, които са доказали, че не са зависими от различните интереси, които стоят зад корисно българската политика. И аз мисля, че това е единствения начин, по който може да се печели доверие.
Предстои да видим какво ще се случи. Благодаря ви за вашето участие.
Благодаря и аз.
Разговарях с Христо Панчугов, председател на Национален съюз Единство, по темата как Национален съюз Единство ще бъде алтернатива на сегашната власт и с какви политически идеи и действия ще спечели доверието на гражданите.